7h, 10h30.
You morning à la You Radio.
Tout de suite place بحاليوم نشوفوا شنو طرا فحال هذا لو 11 فيفري معك محسن
بخير حبيبي حبيباتي اليوم انا جورني مونديال دي مالاد الله يشافي كاع الناس اللي مرض
امين اخويا سي نوتر جورني مونديال دونك
الله يشافينا الله يشافي الناس اللي
يخرجوا
امين وبحال اليوم في الكاميرون كي سيليبريو لا فيت دو لا جونيس
كتعرفوا شي
كاميروني شكون ممبا
ممبا
وبحال اليوم تزاتنا لاكتريس الغزاله اللي كانت عزيزه عليا جينيفر انيستون في 1969 في الي بدات صغيره تبارك الله وزعما عرفناها في فرنسا كانت في لاج ادول ديالها كانت ديسلكسيك شويه كتموت على اليوغا مثلت في فرنسا The Morning Show Méchant Menteur La Rupture Comment Tuer Son Boss ou The Good Girl et un projet عزيز عليكم ديالها
Friends
وبحال اليوم تزاتنا المغنية براندي في 1979 رابورة ارتيستا غزالة وعندها صوت صوت خيالي
إلا لون دي ميور فوا أمريكان Elle écrit beaucoup pour d'autres artistes, elle pose sa voix pour d'autres artistes.
Elle, Tony Braxton, ou quand tu m'as Maria Carey, ou Whitney Houston. Motivation, Say My Name ou Like This Emotion.
Et tout le monde s'est souvenu de Kelly Rowland quand c'est ce message Nelly Dilemma
Excel.
On lui a posé la question dernièrement quand en interview parce que t'as quitté le monde mais chez elle ça c'est le dictaphone téléphonette ça m'a dit quand ça a dit quand t'as quitté téléphone elle est l'Excel et du coup
on a reçu le message
elle a envoyé a dit j'ai le
On
vous retrouve dans un instant pour ça. Agida, bougez pas d'ici là.